Suður Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, það eru tvímælalaust svona jákvæð teikn á lofti um það er allir jákvæðir gagnvart því að gera betur. Og það er alltaf bara gott. Og ég býst að sjálfsögðu við því að við gerum betur í framtíðinni, það bara virkar alltaf þannig, við stefnum alltaf að því að gera betur. Spurningin er kannski hvernig getum við komist þeiminn fyrr á áfangastað og það er eitthvað sem að ég held að við ættum að vinna betur að. Það hefur ekki verið núna á undanförnum tveimur árum rauninni unnið mjög markvist að því milli ráðuneytis og fjárlaganefndar að slípa kannski aðeins til hvernig framsetningu vill þingið á fjárlögum í bæði kynningum ráðuneyta fjárlögin og bara á fjárlaga frumvarpinu og fjárlaga áætluninni sjálfri. Og það er eitthvað sem held að vanti og ég veit að það er svoleiðis vinna í gangi í ráðuneytunum og ég veit að þau eru áhuga sem þessa samvinnu, þannig að ég segi bara gerum þetta sem því fyrr því betra.
Þá veitir andsvar síðar að sinni háttvirtu 9. þingmann.